Radio poradna.
Začíná radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes bude sváteční. U mikrofonu je Pavla Kindernajová. Zvu vás tedy k povídání o období první republiky. Pozvání do studia přijala odbornice na životní styl doby první republiky. V archivech i v kuchyni strávila stovky hodin, aby zjistila, jak se skutečně jedlo a žilo před více než 100 lety. Ve všední dny i v době adventu. Kristýna Šemberová, novinářka, editorka, znalkyně období vzniku samostatného Československa, žena, která edituje kuchařky i Zdeňku Polreichovi nebo Ricardu Lukovi a podílí se na mnoha projektech souvisejících nejen s jídlem, ale třeba také na herbáři České televize. Vítejte u nás, dobré dopoledne a děkuji, že jste si našla čas v tomto svátečním dni.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
No neptám se, jestli máte, ale co jste na sváteční den napekla?
Napekla jsem už včera, protože můj syn si přál koláč tart tatin, takže jsem zkoumala, jak ho pekla Julia Child a jak ho pekly sestry taténovi. Pak jsem si to přeložila z francouzské kuchařky, takže to byla taková trochu výzva, ale myslím, že se docela povedlo.
Mm-hmm. A můžete nám, kteří vůbec netušíme, co jste napekla, říct, o co se jedná?
Je to vlastně strašně prostý koláč, který je obrácen, takže do formy nejdřív nasypete cukr, na to naskládáte na plátky nakrájená jablka a pak se to zakryje buď křehkým nebo listovým těstem a upeče se to a před podáváním se to otočí, takže vlastně dole máte těsto a nahoře jablka.
Dobrota, určitě.
A je to vlastně v karamelové omáčce, která se tam vytvoří při pečení, takže je to skvělé, ale doporučuji uzavřenou formu. Včera jsem to pekla v otevírací a většina karamelu teda vytekla do trouby. Takže i tak vypadá naše vaření a pečení.
No ale není to nic dietního, vy jste štíhlá žena, takže asi se daří to usměrňovat nějakým způsobem. Vy jste založila tradici pečení prvorepublikových retrodortů, jestli se nepletu. Čekala jsem, že nějaký taky třeba přivezete, i když dnes jsme vám to samozřejmě zkomplikovali, že jsme vám přerušili to pečení a musela jste o den dříve. No každopádně je tady to výročí velké, tak jak tento den vy sama prožíváte a co pro vás znamená?
Já si vždycky uvědomuju velkou vděčnost a neskonalou pokoru k té minulosti, když si představíme, že první republika trvala pouhých 20 let a přesto se za tu dobu objevilo neuvěřitelné množství nových staveb, nové architektonické směry, zajímavá umělecká díla, světová literatura a vlastně na to, že ke sklonku války si nikdo nebo velice málo lidí vůbec vysnili, že by mohla Československo vzniknout a být samostatné, tak pak se to jako v mžiku stalo a všichni na to museli reagovat. A je potřeba si uvědomit, že vlastně jsme byli dlouho součástí Rakouska-Uherska a Praha nebyla hlavní město a najednou musela během chvíle vybudovat infrastrukturu pro celou politickou reprezentaci, pro zahraniční firmy, pro hosty, pro diplomaty a zvládla to obdivuhodně a během krátkých chvíle vlastně v Praze vyrostlo spoustu skvělých hotelů a restaurací a proměnila se životní styl mnoha lidem i těch, kteří na tom přímo účastní nebyli.
No, zaslouží si to obdiv, to tak obdivně i říkáte, ale chtěla byste v té době žít?
Tak kdybych byla třeba manželka továrníka, tak asi ano.
Jen v té určité společenské vrstvě, no je mi to jasné. Kuchařka Sladká republika, kterou v tuto chvíli máte před sebou, tak ta je vyústěním mnohaletého výzkumu, který jste provedla při studiu na Fakultě sociálních věd. Proč jste si vybrala právě toto období?
Já jsem studovala žurnalistiku a mediální studia a při studiu jsem už psala o jídle a před teď už to bude tak 15 let asi, tak najednou šéfkuchaři se z ničeho nic začali objevovat českou kuchyni a odkazovali se na to, jak vaří podle babičky a tradiční českou kuchyni, a mě dost vrtalo hlavou, jak to můžou vědět, když nikde ta česká kuchyně není sepsaná a vlastně neexistuje historie české kuchyně. Tak jsem si řekla, že to je skvělý námět na výzkum, tak jsem s tím přišla nadšeně do školy, kde to zase tak jako s radostí nevítali, ale domluvili jsme se, že vlastně by bylo zajímavý zjistit, jak tehdejší noviny a časopisy pro ženy, kterých vycházelo překvapivě hodně, to byly jako stovky titulů za té první republiky, tak jak psali o jídle. A to, co byl původní nápad, jako uděláme výzkum mediálního charakteru, tak se ukázala jako fascinující cesta, při kterých jsem objevila spoustu zajímavých receptů a který byly nevšední, netradiční, zapomenutý, vůbec jsme neznali, a mně to přišlo strašná škoda, a vlastně největší rozdíl byl v těch sladkostech a proto vznikla kuchařka sladká první republika.
Vy jste našla i recepty po babičce, víte, čerpala jste z těch jejich znalostí, vědomostí.
Přesně tak, měla jsem štěstí, že jsem objevila pár ručně psaných sešitků, pak jsem hodně čerpala z prvorepublikových kuchařek a hlavně v tehdejších novinách a časopisech vycházely recepty a jídelníčky na týden, takže se to s tím dalo krásně porovnat, a jak jsem to všechno zkoušela, tak jsem zjistila, že to chutnalo a dobře a dalo se to upéct a je to úplně nový, takže jsem si říká, tohle nesmí být zase zapomenuto.
No, jídlo je fascinující záležitostí, myslím i po těch více než 100 letech. Naším hostem je Kristýna Šemberová. Nabídneme i číslo našim posluchačům 726 a 3x46, pokud by se chtěl někdo zapojit, případně se zeptat na naší mailové adrese studio.hradec@rozhlas.cz. Posloucháte sváteční rozhovor Českého rozhlasu Hradec Králové. Povídáme si s Kristýnou Šemberovou, s odbornicí na dobu první republiky, tedy na dobu od 28. října 1918 až po 15. březen 1939, kdy došlo k obsazení naší země nacistickým Německem. Bylo to období klíčové pro vývoj československého státu, jeho politiku, hospodářství i kulturu. A tak by mě, paní Kristýno, zajímalo, kdybyste měla vybrat jednu osobnost z období první republiky, která vás nejvíce inspiruje, tak kdo by to byl a proč?
Vybrat jednu jedinou osobnost je obzvlášť obtížné, protože jich bylo tolik. Ale kdybych měla zabruslit do svého oboru, tak bych vybrala Anuši Kejřovou, což byla výjimečná žena, a v roce 1905 vydala úspornou kuchařku, která se i hned stala bestsellerem, protože srozumitelně, prakticky a velice podrobně popisovala nejen vaření jako recepty, ale i úpravu pokrmů a jak si zorganizovat jako čas v kuchyni a tu domácnost. A v roce 1928 už se tahle kniha dočkala 8. vydání, takže to byl fakt bestseller. A pak zanechala stopu i v Hradci Králové, kde učila na dívčím liceu jako vaření a péči o domácnost, protože to v tehdejší době bylo velice obvyklé, že na dívčích školách byly kurzy vaření a péče o děti, protože ženy nejenže vařily, ale vlastně často držely i kasu a jakoby to hospodářství té rodiny. Hmm. A proto Anuše taky napsala Zlatou knihu malé domácnosti. A co je na tom ale ještě nejzajímavější, tak napsala i polovegetariánskou kuchařku. A protože v ní bylo spoustu vegetariánských receptů, což na tehdejší dobu bylo poměrně unikátní, tak to pokračování Česká vegetariánská kuchařka Anuše Kejřové pak vydal a dopsal jí manžel, protože ona mezi tím zemřela.
No ale zajímavý příběh, tedy z východních Čech, od nás i z Královéhradecka. Je paní Anuše stejnou osobností, se kterou byste chtěla poobědvat nebo povečeřet, kdyby byla příležitost?
Tak to by bylo krásné.
No, a co byste si objednala?
Určitě kompletní menu. Protože Anuše dávala, jako předkládala předkrm, polévku, hlavní chod a dezert, tak to by se mi teda líbilo.
Nešetřili na sobě v první republice? No ti, kteří na to samozřejmě měli. Je pravda, že v době první republiky se ale v domácích kuchyních nepohybovali žádní muži. Také jste zmínila další z žen. A mám takový pocit, že muži opravdu ti měli úplně jiné povinnosti, takže nevařili.
Ženy vařily v domácnostech a často vařily i v penzionech, kde nabízeli pokoj za a stravu. A pokud muži vařili, tak to byli šéfkuchaři, kteří se jako profilovali ve špičkových restauracích a hotelech a tam dávali jakoby průchod své kreativitě. Ale domácí vaření bylo na ženách a vlastně po celou dobu první republiky i v denním tisku a v časopisech pro ženy bylo hodně akcentovaná ta výchovná část, že žena tou dobrou stravou a tou péčí o rodinu ji jako vychovává a přispívá k rozvoji toho uvědomělého občanstva.
Nezastupitelná role žen v té době. No, muži umí dobře kombinovat, uchovacovat, ale ne v tom pravidelném režimu, aspoň v době první republiky to v souvislosti s kuchyní bylo. Co si z toho retra podle vás přinášíme do těch dnešních dnů? Muže už naštěstí v kuchyních máme, co zůstalo, ale a je dobře, že to zůstalo. Je něco takového, co vás napadne?
Já mám radost, že se vrací střídmost při vaření a takové to zužitkování i posledního drobečku nebo, jak se říká, od čumáčku po ocásek, že prostě všechno, co mám, tak zkombinuju a zužitkuju tak, abych z toho získala maximum, protože tehdejší kuchyně byla opravdu úsporná v tom, že se nic nevyhazovalo, i sebe menší zbytek se dokázal nějak upotřebit a vlastně spousta těch receptů i popisuje, jak využít zbylé maso z pečeně nedělé, co zužitkovat do polévky, co přidat do nákypu a to si myslím, že je potřeba i v dnešní době a mám radost, že se to vrací, protože to vede k neplýtvání potravinami.
Což je potřeba v dnešní době, no překvapilo mě od čumáčku po ocásek, představím si myš tedy, ale je to něco možná, co je vžitého, že zkrátka s jídlem se neplýtvá. Naším hostem je dnes Kristýna Šemberová. Vracíme se zpět do radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové. Naším hostem je dnes Kristýna Šemberová, odbornice na období první republiky. Jaký byl typický jídelníček prvorepublikový? Můžete zmínit?
Tak záleželo na tom, v jaké společenské vrstvě jste se narodili a kolik peněz ze svého příjmu jste mohli jídlu věnovat, protože je třeba si uvědomit, že tehdy neexistovaly lednice, takže jídlo se nakupovalo většinou každý den nebo každý druhý a to samozřejmě odráželo sezónní nabídku a pak se to samozřejmě, ten jídelníček se proměňoval i v průběhu první republiky, protože třeba v prvních letech po válce byl přídělový systém a lístky byly zrušeny až v roce 1921, což je mimochodem teda zajímavé, že po druhé světové válce byl taky přídělový systém a lístky byly zrušeny až v roce 1953. Takže v té první republice to asi vzali trochu rychleji s tím zásobováním.
Nebylo to jednoduché.
Ale jako nejlíp samozřejmě na tom byly ta nejbohatší třída, která si mohla dovolit dvakrát denně teplé jídlo. Většinou k obědu se podávala polévka, hlavní chod a dezert. A to samé i po večeři. A třeba lidé ve městech, jako úředníci, nebo učitelé, ty většinou se snažili stravovat jakoby víc zdravě, takže jedli třeba hodně rýže, zeleniny, samozřejmě vařené syrovou zeleninu nikdo nejedl, protože se obával bakterií a nemocí. A nejhůř na tom byli dělníci, kteří samozřejmě těch peněz měli nejméně, takže kupovali levnější potraviny a jedli více moučných pokrmů, brambor, chleba a samozřejmě maso měli třeba jednou maximálně dvakrát týdně, zpravidla v neděli.
Jaké regionální potraviny, něco takového se preferovalo, dodržovalo, projevovalo v tom stravování?
Tak regionální potraviny se objevovaly přirozeně tím, že doprava mezi těmi regiony nebyla tak, tak častá, anebo ani tak nutná, protože většinou lidé spotřebovali to, co jim vyrostlo za humny. A samozřejmě ta strava v Podkrkonoší třeba oproti Praze nebo Brnu nebo Jižní Moravě se naprosto odlišovala. A zrovna, když už jsem si měla to Podkrkonoší, tak tam to patřilo fakt za jeden z nejchudších krajů. A dělali se tam jakoby výzkumy lidové výživy, aby se zjistilo, jestli ty lidé mají dostatek potravin a živin.
My máme mezi posluchači spoustu pamětníků také, kteří ještě zažili to období první republiky. Před malou chvílí k nám volala paní Marie, která chtěla připojit vzpomínku, ale domluvili jsme se, že nebude čekat v průběhu písničky, zavolá později. Zatím telefon mlčí, tak já doufám, že paní Marie ještě bude ochotná se o to svoje vzpomínání s posluchači podělit. Ale řekněte nám, máte pocit, že na nás působily i nějaké zahraniční vlivy už v době první republiky? Dnes si člověk může říct, udělám si italskou kuchyni, španělskou, ale dřív to lidé tolik vlastně necestovali, takže možná to nebylo možné, ale necháme si to na později, protože teď se nám to tady rozblikalo. Jste ve vysílání, dobré dopoledne.
No, já jsem Marie právě,
ano,
se
ano,
ozývám.
Paní Marie, tak jsme rádi, tak povídejte.
No, tak my jsme se na základní škole učili taky vařit. Měli jsme tam svoji kuchynku, museli jsme chodit si sami nakupovat, dělat rozpočet na ten oběd, co jsme vařili. Prostě a učili jsme se pít, vařit, prostě uklízet. No a to možná nikdo už ani nepamatuje, že se taky učilo vařit na základní škole.
No teď to je také ve školách, ale je to jenom taková jedna hodina v 8. třídě, jestli se nepletu. Paní Marie, vy jste měli... Řekněte, prozradíte, ve kterém roce jste se narodila?
1933.
Krásný. Vzpomínáte ráda na období první republiky?
To vzpomínám, protože před Vánoci jsme s maminkou chodili na procházky do centra města, centra Hradce Králové, ale cokoliv. A chodili jsme na procházku a prohlíželi jsme výlohy. A z každého obchodu byla úplně cítit vůně toho pečiva, kafe, cukroví, většinou ty bombony a ty kolekce prodávali v podniku Rupa.
Tak děkujeme za tu vzpomínku, děkujeme. Doufám, že vám to také krásně voní něčím příjemným.
A na stromečku nikdo neměl skleněný ozdoby, všechno to bylo jen čokoláda.
Je to pravda.
Celý rok, co ušetřil ten majitel, tak prostě potom udělal levnou cenu, aby si to mohl dopřát každej.
Dobře, děkujeme. My nějaké recepty určitě ještě přidáme. Paní Marie, mějte se krásně, hodně zdraví. Hodně zdraví. Naschledanou. Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, vracíme se zpět do radioporadny. Hostem je dnes Kristýna Šemberová, odbornice na stravování v období první republiky, která chce reagovat samozřejmě i na ta slova paní Marie, která k nám před chvílí volala, mluvila o čokoládkách, což bylo asi v období první republiky něco absolutně mimořádného.
Přesně tak, to byla krásná vzpomínka, moc za ní děkujeme, protože tehdy se objevily čokoládové figurky a čokoládové bonbony balené ve staniolu, které se věšely na stromeček, takže nazdoben stromeček čokoládou byl úplně unikátní, protože do té doby se věšely třeba oříšky, jablíčka anebo bílkové cukroví. A právě čokoláda byla jednou z oblastí, ve které Československo vynikalo za první republiky a i jsme čokoládu vyváželi.
A pro děti něco mimořádného určitě,
tak.
Luxusního. No a ty zahraniční vlivy, na ty také navážeme. Byly tady nějaké, které se k nám dostávaly?
Samozřejmě, tak my jsme byli dlouhou dobu součástí Rakouska-Uherska, což byl ohromný trh. A jsem se běžně vozil parmazán, oříšky, pistácie, datle, fíky, italská rýže, to všechno bylo jako běžné, ale tím, jak jsme získali samostatnost, tak nastal všeobecný kulturní odklon od Vídně a naopak příklon k Francii, takže do české kuchyně se dostalo spoustu francouzských vlivů a nebyly to tak ani jako jídla, i když samozřejmě se sem dovážely paštiky a francouzské sýry a podobně, jako způsob vaření a přípravy jídel, takže se objevily hladké omáčky, bechamel, drobné dortičky a taková jako vyšší cukrařina.
Děláte nám chutě. Možná ono, ale tím veškerým povídáním dnešním přispíváme k tomu, že mnozí lidé si tu dobu idealizují. Ono to tak úplně nebylo, protože mě spíše fascinuje to, jaké protiklady v sobě tato doba skrývá. Na jednu stranu elegance, kulturní rozmach, opravdu i ten boom, co se týká pečení, vaření, ale na druhé straně samozřejmě i ty těžkosti. Ale zaměřme se tedy na to pěkné, abychom v tom příjemném duchu pokračovali. Řekněte nejoblíbenější recept, který by neměl být zapomenut z té doby. Vydala jste celou kuchařku, která je nádherná, s barevnými fotografiemi. Určitě je v něm nějaký recept, který by měl mít ten všeobecný věhlas.
Děkuji, tak už je to třetí vydání, do které jsme s kolegyní Evou Všetíčkovou přidali ještě kapitolu desertu na lžičku, protože různé nákypy, pudinky a třeba palačinky s krémem byly velice oblíbené a už se tak často nedělají, což nám přišlo škoda. A pak, když jsme dávali dohromady tu kuchařku, tak jsme nejdřív dali nahromadu všechny zajímavé recepty, které bychom tam chtěli dát, pak jsme všechny vyzkoušeli a pak bylo strašně obtížné vybrat pouhých 116, které se tam vešly. Ale kdybych měla zmínit jediné dva, tak určitě jsou to čokoládové dortíčky, kterým jsme dali i speciální pozici tím, že jsme vyfotili na dezertním talířku s tatínkem Masarykem, což bylo tehdy obvyklé. Tyhle ty jako zdobené talířky s významnými osobnostmi. Tehdy se také dorty pojmenovávaly po významných politicích, což je docela srandovní.
Dort Masaryk.
Ano, nebo Švehlův dort. A určitě bych ale zmínila punčové kostky, což vypadá jako punčák, nechutná to moc jako punčák, ale je to super oříškové těsto nasáklé cukrovo-rumovou polevou a je to boží.
Je tak nějak rychle, nedá se říct recept, nějak rychlo recept, nadiktujte. To bude na dlouho asi.
Rychlo recept
neexistuje v tomto pečení.
V podstatě neexistuje.
Takže kdo chtěl péct, musel si vyšetřit minimálně půl dne.
No, tak alespoň hodinku, ale spoustu času zvládla trouba, takže to nebylo zas tak náročné.
Nehledejte, nafotíme a určitě dáme na naše webové stránky, protože tady bohužel toho času není tolik, aby ten recept celý zazněl. Ale na závěr, kdybyste tedy mohla zorganizovat nějakou tématickou akci k poctě první republiky, tak jaký by byl ten váš program? Co by měl zahrnovat z hlediska třeba jídla, hudby a dalších aktivit?
To je fantastická představa. Už jenom, že by to byl celý den v první republice, tak by nemohla chybět módní přehlídka dobové módy, která byla světově vyhlášena. Pak by samozřejmě byl catering, na kterém by byly chlebíčky, které v tehdejší době vznikly. Pak by tam byly škvarky a sůl, které byly také velmi oblíbené. Následoval by kořeněn šunkový nářez a nakrájené plátky masíčka. Pak by tam byla samozřejmě nějaká pečínka. Omáčku a knedlíky bych asi nedělala, protože to by všichni měli tendenci porovnávat s dneškem a to by vlastně působilo strašně nudně. Takže pak bych udělala ohromný sladký bar, kde by bylo několik jako hlavních bodů velké dorty, které se tehdy často dělaly čtverhrané a vícepatrové. A nechyběl by čokoládový, pak oříškový bezlepkový, pak s mandlovým krémem. A
vy nám dáváte.
Tak a rakvičky. Vlastně počkej, ještě nesmím zapomenout na rakvičky a laskonky.
Kam máme přijít na toto všechno? Kam máme přijít?
No, musíme to vymyslet na příští rok, evidentně, protože kde jinde než Salonu republiky, že?
No, v Salonu republiky v Hradci Králové jsme rádi, že si čas našla Kristýna Šemberová a budeme se zase někdy na vás těšit. Krásný sváteční den. Děkujeme za návštěvu. Naschledanou.
Děkuji za pozvání.